Frați, surori și stimați oaspeți, binecuvântăm din toată inima pe Domnul și Dumnezeul nostru care ne-a dat har și îndurare și astăzi. Și ne bucurăm de îndurarea aceasta. Psalmistul omului Dumnezeu spune la un moment dat: Doamne, eu prin îndurarea Ta pot să intru în casa Ta și să mă închin cu frică în templul Tău cel sfânt. Ne bucurăm de îndurarea aceasta. Prin îndurarea lui Dumnezeu am intrat în casa lui Dumnezeu, ne-a păstrat viața, sănătatea, puterea, ne aflăm aici, mărit să fie Domnul. Acum rămâne ca să primim și să dăm expresie și celelalte părți a îndurării, să ne închinăm cu frică în templul lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Mă bucur, frate și surori, să fiu din nou împreună cu Biserica Domnului Elim din Viena, la o sărbătoare bogată, o sărbătoare bogată. Nu știu dacă am participat la o binecuvântare de copii cu atâtea familii până acum. Nu știu, nu rețin. De aceea socotesc că sărbătoarea este prețioasă și bogată, mărit să fie Domnul. Aș vrea să împărtășim un cuvânt al Domnului cu acest prilej care să fie de folos nu numai pentru familiile care au venit înaintea Domnului cu darul primit de la El, pentru toți care suntem aici și suntem părinți și avem copii. Domnul are un îndemn, are o așteptare solemnă de la noi. Vă îndemn să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Cartea Sfântă a lui Dumnezeu la întâia carte a Bibliei, Genesa, și să citim câteva cuvinte din capitolul 21, de la versetul 1 la 7, și apoi capitolul 22. Să fim cu luare aminte la cuvântul Domnului. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Avraam a pus fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Avraam a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avraam era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. Și Sara a zis: Dumnezeu m-a făcut de râs, oricine va auzi va râde de mine. Și a adăugat: cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da piept la copii? Și totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, iar eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac, și-a luat în mână focul și cuțitul și-au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind tatălui său, Avraam a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, i-a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu cornele într-un fiș. Și Avraam s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avraam și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea, zice Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Este într-adevăr un serviciu divin foarte încărcat, ca activități, ca aspecte care trebuie avute în vedere, dar am toată nădejdea că e foarte încărcat cu binecuvântările Domnului care se revarsă peste noi. Domnul mi-a pus un gând pe inimă pe care aș vrea, cât de succint, să îl împărtășim împreună, și ceea ce aș vrea să împărtășesc în această dimineață cu dumneavoastră, cu familiile care au dus copiii lor, în primul rând, aici înaintea Domnului, este un imperativ al Domnului care nu numai lui Avraam i-a fost adresat. Ne este adresat nouă, este dorința lui Dumnezeu, este așteptarea lui Dumnezeu, care ne dă copiii, care sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi. Și anume, așează copilul pe care ți l-a dat Domnul pe altarul lui Dumnezeu. Este o cerință a lui Dumnezeu. O vom găsi în Scriptură în mod repetat, înțeleasă, auzită de oamenii lui Dumnezeu și căruia i-au dat expresie în ascultarea lor față de Dumnezeu. Ne vorbește cuvântul Domnului despre un părinte, un om credincios, un prieten al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a numit așa, nu Avraam s-a numit așa, și un om care este o pildă de credință, de cinstire a lui Dumnezeu și de urmare a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în special pentru credincioșii din toate veacurile. Dumnezeu testase pe Avraam cu ani în urmă când l-a chemat din țara sa și a spus, Avraame, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și du-te în țara pe care am să ți-o arăt eu. Nu i-a spus nici unde este, nici cum arată, du-te că eu am să ți-o arăt și te voi călăuzi acolo. A fost un prim test pentru Avraam din partea lui Dumnezeu, dacă el îl iubește pe Dumnezeul pe care îl cunoștea, îi slujea mai mult decât țara sa, mai mult decât rudenia sa, mai mult decât casa tatălui său. Dumnezeu l-a pus la încercare să vadă, îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât acestea. Și acolo, în capitolul 12, cuvântul Domnului spune, Avraam s-a sculat și a plecat. Și a dat o dovadă foarte clară, deși nu cred că i-a fost ușor să facă lucrul ăsta. Nu cred că n-a fost o luptă în inima lui, dar în cele din urmă a biruit atașamentul lui față de Dumnezeu, cinstirea lui față de Dumnezeu, dovedită în ascultare. Acum au trecut mulți ani, el a trăit multe experiențe cu Dumnezeu și după o așteptare de 25 de ani de când Dumnezeu i-a promis concret, direct, că îi va da sămânță și o va înmulți foarte mult, după o așteptare de atâția ani, care înseamnă credință, îndoială, iar credință, iar îndoială și iar credință, totuși a rămas statornic în credință, Dumnezeu a împlinit, cum am citit în primul pasaj, promisiunea care a făcut-o și la vârsta de 100 de ani. Și Sara avea 90 de ani, a primit de la Domnul un fiu pe care l-a iubit foarte mult și căruia s-a hotărât să-i lase toate averile lui și avea mari averi și cu privire la care Dumnezeu îi făcuse promisiuni foarte înalte și prețioase, că în el va binecuvânta toată sămânța lui Avraam și prin sămânța lui Avraam toate familiile pământului. Și Dumnezeu, care este credincios, avea în vedere să împlinească toate aceste lucruri. Dar citind cuvântul Domnului, m-am gândit, probabil că Domnul a văzut cât de mult îl iubea Avraam pe Isaac. A văzut că îl iubea cu toată ființa lui, că își găsea în el toată desfătarea lui și era bucuria și mândria lui înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în înțelepciunea și în dragostea lui, și-a dat seama că făgăduințele făcute de el lui Avraam pot fi compromise sau pot fi afectate serios dacă Avram ajunge să-l iubească mai mult pe copilul său decât pe el. Și atunci Dumnezeu a pus pe Avram la încercare cu scopul să vadă, îl iubește Avram mai mult pe Dumnezeu decât pe copilul pe care l-a primit după atâta așteptare, după atâtea rugăminți înaintea lui Dumnezeu și emoții și oboseala sufletului său, îl iubește încă pe Dumnezeu mai mult decât chiar pe fiul său sau iubește pe fiul său mai mult decât pe Dumnezeu? Și atunci a spus Avraame, iată-mă, este așa de frumos să vedem că în istoria lui Avraam apare în mod repetat faptul că atunci când Dumnezeu l-a strigat, în diferite situații, răspunsul lui a fost mereu unul, iată-mă. Era o atitudine de disponibilitate, de îndreptare atenției spre Dumnezeu și disponibilitate de a împlini ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, ia pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești, și adu-l ardere de tot, adu-l jertfă, și după ce îl sacrifici ca să fie jertfă înaintea mea, dă-i foc ca să ardă până va rămâne cenușă. Asta însemna cerința lui Dumnezeu. Și Biblia aici spune, Avraam s-a sculat dis de dimineață și a plecat. Nu știu cât a dormit în noaptea aia sau dacă a dormit, cred că n-a dormit. Dar totuși dis de dimineață s-a sculat și cu inima frământată și cu o luptă mare în lăuntrul său, că îl iubea pe Isaac, că era prețios Isaac pentru el, a plecat. Fără să știe că de fapt va merge 3 zile și după 3 zile va vedea în depărtare locul acela și Domnul va zice, uite, acolo trebuie să ajungi. 3 zile de frământare, 3 zile de nesomn, 3 zile de emoții, 3 zile de întrebări. S-o fac, să n-o fac, să ascult, să n-ascult și dacă îl aduc ca jertfă, ce se întâmplă după aceea? Și cu promisiunile lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Frații mei, este un principiu al lui Dumnezeu pe care îl vom vedea în viața multor sfinți ai lui Dumnezeu, să aducă copiii pe care i-au primit de la Dumnezeu pe altarul lui Dumnezeu, dar ca o jertfă. Ca o jertfă care este adusă lui Dumnezeu, este încredințată lui Dumnezeu, este lăsată în mâinile lui Dumnezeu. Și ăsta e gândul pe care vreau în câteva cuvinte să-l subliniem. Aducerea copiilor noștri pe altarul lui Dumnezeu, care este așteptarea lui Dumnezeu pentru orice familie, nu numai celor care sunt astăzi aici cu copiii în brațe, a celor care nu mai țin copiii în brațe și sunt aici sau îi mai țin în brațe încă sau sunt lângă ei pe bancă. Așteptarea lui Dumnezeu este ca, fiind încredințați că fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El, să aducem copiii ăștia pe altarul lui Dumnezeu ca să dovedim înaintea Lui, a cerului întreg și a oamenilor, că noi îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe ei. În primul rând, aducerea copiilor noștri pe altarul lui Dumnezeu este o confirmare a faptului că îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe copiii noștri. Frații, surori, iubiți oaspeți, copiii noștri sunt daruri binecuvântate de la Domnul, curați, sfinți, neprihăniți. Pot deveni idolii noștri și asta vrea Dumnezeu să prevină. Și asta a vrut Dumnezeu să prevină în viața lui Avraam. După atâta așteptare, cu bucuria asta, fără margini pe care o are, nu cumva Isaac să-i devină un idol. Și pentru aceea a zis, adu-l ca ardere de tot. Și în cele din urmă știm că l-a adus ca ardere de tot și când era, sau a fost decis să-l aducă ca ardere de tot și Dumnezeu l-a lăsat să urce dealul acela cu Isaac, să-l construiască un altar, să-l pună pe Isaac pe altar, să-l lege, să pună lemnele sub el și apoi să ridice mâna cu cuțitul gata să-l sacrifice, pentru că nu ușor. Dar în cel din urmă credința a biruit și a zis, am să-L cinstesc pe Domnul, am să ascult de Domnul, vreau să rămână El primul în viața mea. Și a ridicat mâna să dovedească lucrul ăsta. Atunci Dumnezeu l-a strigat nu odată ca în ocaziile anterioare, ci a zis Dumnezeu, Avraame, Avraame, ca și când prin urgență a spus, nu faci o mișcare în plus. Pentru că am văzut, asta urmărea Dumnezeu, nu să-și ucidă Avraam fiul, nu să îl transforme în cenușă. Dumnezeu vroia să vadă ce a văzut, zice, îngerul a strigat, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu, că îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice, chiar și mai mult decât Isaac, și lucrul acesta mă onorează. este o confirmare că îl iubești pe Dumnezeu. Frații mei, este o hotărâre care trebuie să o luăm în inimă. Este o juruință pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Când venim la binecuvântare cu copiii noștri, așa de frumos, o ceremonie deosebită, emoționantă, venim aici, se rostesc cuvinte din gura lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a zis, binecuvântați-i cum credeți voi mai bine. A zis, uite, așa să-i binecuvântați. Și din inima lui a dat Dumnezeu cuvintele alea de binecuvântare. Așezăm numele Domnului peste copii, facem o rugăciune, le urăm de bine și pleacă acasă. Și s-a încheiat slujba de binecuvântare. Nu s-a încheiat. Nu se încheie într-o jumătate de oră, nici în două ore. Pentru că primul lucru pe care îl vrea Dumnezeu când ne cere să aducem copiii noștri pe altarul lui este să ne amintim că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Și el spune ce înseamnă asta. Vrea să fie cel din tâi în viața noastră și loialitatea noastră și dragostea noastră și cinstirea noastră să fie a lui în primul rând. Nici a soției, nici a soțului, nici a copiilor, a lui Dumnezeu, slăvit să fie el. Și din dragoste și din înțelepciune a făcut Dumnezeu asta. Noi spunem, poate un Dumnezeu să ceară așa ceva? Poate Dumnezeu să ceară un asemenea sacrificiu? Din dragoste și înțelepciune a cerut Dumnezeu. Pentru că a știut că dacă Avram n-ar fi fost gata să dovedească loialitatea sa față de Dumnezeu, toate promisiunile și tot gândul bun pe care l-avea Dumnezeu pentru Isaac și urmașii lui ar fi fost afectate în mod esențial. În al doilea rând, aducerea copiilor noștri pe altarul Domnului, care trebuie să fie o hotărâre categorică, decisivă înaintea lui Dumnezeu, este o clarificare a dreptului de proprietate asupra copiilor noștri. Până la urmă, copiii noștri ai cui sunt, fraților? Dacă mă uit în certificatul lor de naștere, a copiilor mei, sau în buletinul lor, că acum toți au buletin, spune acolo cui este. Numele tatălui, Gură Ioan. Dar nu este adevărat lucrul ăsta în sensul cel mai profund, pentru că în cuvântul Domnului, în cartea lui Ezechiel, în capitolul 18, versetul 4, Dumnezeu spune așa: iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Toate sufletele sunt ale mele. Și copiii noștri au fost ai lui Dumnezeu înainte de a fi ai noștri. Și cel ce a decis să fie ai noștri a fost tot Dumnezeu. Îi spunea lui Ieremia Dumnezeu, înainte să fii întocmit în pântecele mamei tale, eu te cunoșteam. Dar de unde mă cunoșteai, Doamne? Păi dar eu te-am așezat acolo. Păi eu am decis să fii bărbat și nu băiat și nu fată. Păi eu am decis totul cu privire. Și zice, înainte să ieși din pântecele ei, eu te și rânduisem să fii proroc al neamurilor. Bine, dar poate mama și tata vreau să fiu altceva. Să fii un om de seamă, un om cu nume, un om cu influență. Dumnezeu spune, eu de hotărâsem să fiu un proroc al neamurilor. Copiii noștri sunt întâi de toate ai lui Dumnezeu, dar trebuie clarificat lucrul acesta pentru noi și în inima noastră, că sunt copiii lui Dumnezeu pe care ni-a încredințat nouă pentru o vreme. Vă aduceți aminte? Scriptura vorbește despre nașterea lui Moise în condiții dramatice. Părinții lui, nemai putând să-i asigure protecția vieții, au hotărât să-l pună pe Nil, să-l lase în seama lui Dumnezeu și Dumnezeu să facă ceva pentru el. Și Dumnezeu a făcut. A trimis acolo pe fiica lui Faraon, a auzit glasul copilașului plângând, a vrut să-l vadă, l-a văzut, i s-a părut frumos. Există o vorbă care spune că frumusețea este în ochii privitorului. Și Dumnezeu a făcut ca ochii ei să vadă pruncul ăsta atât de frumos că a zis, vreau să-l înfiez să fie al meu. Și apoi Dumnezeu a găsit cu cale să lucreze așa de minunat ca el să fie pus chiar în brațele mamei sale. Și această mamă adoptivă cu autoritate, cu putere în Egipt, i-a spus, ia copilul acesta și alăptează-l pentru mine și eu îți voi răsplăti. Și părinții lui Moise l-au dus acasă. Dar l-au dus cu conștiința că nu mai este al lor, este al fiicei lui Faraon și n-au nicio putere să anuleze asta și că fiica lui Faraon va veni într-o zi să-l ceară, că așa a spus, alăptează-l pentru mine și când va fi mai mare vin să-l iau. Și au investit în el tot ce au putut ca să creeze credință, dragoste de Dumnezeu, teamă de Dumnezeu, hotărâre de a sluji lui Dumnezeu pentru că au știut că nu este al lor, este al împărătesei care va veni într-o zi să îl ceară. Văd aici atâția frați care sunt sigur că sunt bunici. Și eu, prin harul Domnului, sunt de 24 de ori bunic. Și lista e deschisă. Dar am văzut la soția mea ceva. Și-a îngrijit copiii cu dragoste, cu atenție, i-a crescut, sunt mari, sunt sănătoși, au familii, cei mai mulți dintre ei slujesc Domnului. Acum însă, uneori sunt lăsați nepoții în grijă, pentru câteva ore, pentru o zi, dacă pentru două zile, e extenuată de tot. De ce? Că nu-i place să-i îngrijească, ba, da, îi prea îngrijește, asta e problema. Dar eu atrag atenție, dragă, stai mai liniștită, dar fii încrezătoare. Dacă ar fi ai mei, zicea ea, aș fi altfel. Dar nu sunt ai mei. Și dacă se întâmplă ceva și vin copii, nu vecinii, nu altcineva, copiii noștri, și vin copii și zice, păi cum s-a întâmplat asta, ce spun eu? Asta conștiința ar vrea Dumnezeu să o avem cu privire la copiii noștri. Copiii noștri sunt ai lui Dumnezeu, ne sunt încredințați pentru o vreme și trebuie să ne purtăm ca și cu copiii altuia. Nu a oricărui alt om, ci a Dumnezeului cel viu, Domnul să ne ajute la aceasta. Iată de ce dorește Dumnezeu copiii noștri de la început să venim să-i punem pe altarul lui Dumnezeu. Să mărturisim înaintea Domnului că-L iubim pe El întâi de toate și nu pe copiii noștri, apoi să mărturisim înaintea tuturor căci proprietatea asupra copiilor noștri aparține lui Dumnezeu, că într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală cum i-am crescut, cum i-am educat, cum i-am pregătit, nu pentru viața asta. Asta e investiție pe termen scurt, dar asta este intenția părinților pe pământ, să-i pregătesc când pleacă din casa mea, să aibă o meserie, să aibă un suport pentru viață, să fie bine educat, să fie și instruit, să aibă o educație. Asta este cel mai prețios lucru pe care îl urmărim noi, pe asta ține totul de viața asta care trece repede, se termină. Când Dumnezeu ne-a încredințat copiii Lui nouă pentru o vreme, ne-a încredințat cu ajutorul Lui să asigurăm toate aceste lucruri în măsura în care se poate, dar să urmărim cu perseverență mântuirea sufletului lor, să-L cunoască pe Domnul Iisus, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie salvați din păcat și din întuneric, să aibă parte în eternitate și cu părinții și cu frații, dar cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. În al treilea rând, pe lângă faptul că așezarea copiilor noștri pe altarul Domnului trebuie să fie un gest al credinței, trebuie să fie o hotărâre a inimii categorică, fermă, este o confirmare a faptului că-L iubim pe Dumnezeu mai mult chiar decât pe copiii noștri. Și nu facem abateri de la legile și dragostea noastră față de Dumnezeu ca să îi mulțumim pe micuții noștri, drăgălașii noștri, minunații noștri. Înainte de asta, e așa de minunat că copiii noștri sunt drăgălași. Spunea un om al lui Dumnezeu, știți de ce Dumnezeu ne dă atâta dragoste pentru copilașii noștri când sunt mici? Pentru că dacă n-am avea dragostea aceasta, i-am omorât. Și știți de ce ne dă atâta răbdare cu ei? Că dacă n-am avea răbdarea aceasta, ne-ar omori ei pe noi. Da, sunt o încercare. Este un mod în care Dumnezeu ne cere responsabilitate, perseverență, să-i creștem după voia lui Dumnezeu. Dar, în al treilea rând, când aducem copiii pe altarul Domnului, ne asumăm un angajament, frate. Înaintea lui Dumnezeu ne asumăm un angajament, și anume angajamentul de a-i îndruma nu numai în viață, spre educație cât mai bună sau un loc de muncă mai bun, un nivel de trai mai abundent. Astea toate sunt pe termen scurt, sunt înșelătoare. De a-i îndruma spre viața veșnică, și aici avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, ne angajăm înaintea Domnului să punem în fața copiilor noștri un model de viață neprihănită. Domnul Iisus a spus, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul Său, care este în cer, acela L-a făcut descoperit. Și El a venit și a zis, cine m-a văzut pe mine, L-a văzut pe Tatăl. Dragi părinți, copiii noștri nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Dar este dorința lui Dumnezeu ca copiii noștri să-L vadă pe Domnul Iisus, să-L cunoască prin noi. Și de aceea datoria noastră este să punem în fața copiilor noștri un model de viață evlavioasă, un model de dragoste față de Dumnezeu, un model de viață de rugăciune, copiii noștri să ne surprindă mereu și mereu pe genunchi rugându-ne lui Dumnezeu. Copiii noștri să ne observe mereu și mereu cu Biblia în față și sorbind cuvântul lui Dumnezeu. Copiii noștri să ne observe în alegerile pe care le facem în viață, că avem tăria să spunem asta nu. Da, dar uite ce bine ar fi. Nu, că nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu. Și copiii noștri remarcă asta. Și copiii noștri trag concluzia aceasta. Tata cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu. Mama se teme de Dumnezeu. Mama vrea să-L cinstească pe Dumnezeu întotdeauna. Nu trebuie să le spunem noi asta. Asta trag ei concluzie, dacă realitatea aceasta este înaintea lor. Apoi, este un angajament de a învăța calea Domnului. Lumea le pune alte valori în față, alte învățături, alte orientări ale gândirii lor. Familia, părinții sunt datori să contracareze influența lumii fără Dumnezeu printr-o învățătură sănătoasă, perseverentă, în primul rând în viața lor cinstită și în trăirea lor, iar după aceea sădită în viața copiilor. Au datoria de a-i crește în biserică. Este un angajament înaintea lui Dumnezeu. Când așezăm copiii pe altarul Domnului, conștient, responsabil, este un angajament să-i creștem în casa Domnului, să-i aducem în casa Domnului, să fim alături de ei în casa Domnului, să-i ajutăm să prețuiască casa Domnului și pe frați și pe surori, pentru că aceasta este o mare binecuvântare de la Domnul, de a se ruga perseverent pentru ei. Și în cele din urmă, este o hotărâre de a nu ne pierde nădejdea. Închei spunându-vă că la o întâlnire de familii, în care un anumit timp s-a împărtășit învățătură despre familie, în special creșterea copiilor și educarea lor, în final un frate, un tată, mi-a pus întrebarea asta. Frate Gurău, ce ar trebui să facă niște părinți creștini, credincioși, ce ar trebui să facă să se asigure că nici unul din copiii lui sau lor nu o iau pe alături, nu se abat de la Domnul. Ce ar trebui să facă? Și am zis atunci, cred că ar trebui să facă tot ce ați auzit astăzi că trebuie să facă. Și cu toate astea, nu este nicio asigurare că niciunul nu se abate o vreme de la Domnul. Eu n-am găsit o asigurare din asta. Și noi tindem să dăm vina și uneori poate să fie, da, sau știe Dumnezeu mai bine decât oamenii. Vina pe părinți, păi de aia un copil a luat-o pe alături, că părinții așa și așa și așa. Dar noi cunoaștem, atât cât putem cunoaște noi ca oameni, familii neprihănite, temătoare de Dumnezeu, care au experiența asta dureroasă și umilitoare. Și ne întrebăm de ce. Am avut atâtea bucurii. Și chiar atunci, în perioada când mi-a pus această întrebare, am botezat în adunare noastră, era în vreme de pandemie, a fost singurul botezat cu 8 oameni prezenți în adunare și ceilalți uitându-se pe Zoom la botez. Am botezat un bărbat de 68 de ani. A fost mare bucurie pentru adunare, a fost mare bucurie pentru mulți frați. A fost mare bucurie de ce? Că acest bărbat avusese o mamă foarte evlavioasă. S-a întors la Domnul după ce s-a căsătorit și soțul n-a fost credincios, a avut 4 copii, 3 fete, un băiat, copiii au mers la adunare o vreme, s-au dus toți. Dar mama asta era evlavioasă. Mama aceasta se ruga Domnului, era prezentă la rugăciune, la adunare, ajuta în tot ce putea să ajute și îl iubea pe Domnul, era un lucru evident pentru toți. S-a rugat, a plâns mult, alături de alte suflete care au fost alături. Și a avut bucuria să vadă că cele 3 fete căsătorite în lume cu bărbați necredincioși s-au întors la Domnul și ele și cu bărbații lor. Și mare bucurie pentru ea, mare bucurie pentru adunare. Dar Vasile nu s-a întors la Domnul. Și Vasile era mai lipit de inima ei, poate pentru că era singurul băiat. Și Vasile n-a avut bucuria în viața asta să-l vadă întorcându-se la Domnul. Și nu cred că a murit dezamăgită. Oamenii credinței nu mor dezamăgiți. Evreii 11 spune, măcar că n-au căpătat ce le-a fost făgăduit, au trecut cu încredințarea că Dumnezeu știe ce face. A plecat mama aceasta. Dar Vasile s-a întors la Domnul. Sigur că Dumnezeu a folosit o situație dramatică, s-a întors la Domnul și a fost o mare bucurie pentru mulți. Poate unul dintre motive că se întâmplă așa ceva chiar în familie evlavioase este că revenirea unor astfel de copii este o mare bucurie pentru cer, pentru biserică, pentru părinți, pentru toți. De aceea am spus, este o datorie să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem speranța și Domnul cel Bun să primească copiii noștri, să-i crească pentru slava sa și noi cu toată responsabilitatea să ne facem partea noastră, să ne ajute Domnul. Amin.